қорғаған, әз тәукіған жарғысын ұрпағына жолдаған, бабалардың қаны мен бейбіт өмір орнаған. Атазаңым сол кезден өз бастауын таңдаған, айбарына абылай ешкім беттеп бармаған, қазақты дана абайын бар әлемге танытқан, атазаңның сөздері ұлылардан қалысқан. Ақ желбіреген көгімде көк байрағым қолымда, қайрат жігер күшімде болашақтың жолында, жас ұрпағы елімнің алғауын тұл жалында, тұғыр биік тұрадым ата заңым айбында. Шаққа бассаған атазаң деп біледі. Желбіреген көгімде көк байрағым қолымда, қайрат жігер күшімде болашақтың жолында, жас ұрпағы елімнің алғауын тұл жалында, тұғыр биік тұратын атазаңым айбында. Ата заңым